Falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Foi xusto o resultado co Galicia de Caranza.
O resumo do partido é moi sinxelo, non? É dicir, un Barallobre que adiéntase no marcador dúas veces, que deixase empatar e pasar, non? No marcador, e despois dese adiantarse no marcador por 2-3 por parte do Galicia de Caranza, si que é certo que o Galicia de Caranza ten dúas oportunidades claras de sentenciar o partido, non? De todos os xeitos, o resultado finalizou deste xeito. Xusto, en canto a finalización das oportunidades por parte do equipo rival, pois sí, porque meteron tres goles. Simplemente, o Barallobre ten unha boa noticia, aunque un pouco cruel, por decirlo de alguna maneira, non? É dicir, que estamos cometendo erros puntuais que nos fan pagar moito, non? Nos fan moito dano, porque o Barallobre é capaz de, en algunhas fases de partido, pois adiantarse ao marcador, competir, estar, digamos, a iguales ou por encima dos rivais, pero non somos quenes de rematar, bueno, o traballo que estamos a facer, non? É dicir, dúas veces que o Galicia de Mugardos na primeira volta adiantase no marcador, saen gañando. Dúas veces que o Galicia de Caranza hoxe están por debaixo do marcador e saen co resultado a favor, non? É dicir, erros puntuais están nos a facer pagar moi caro pois estas últimas derrotas. Pero bueno, se é xusto, bueno, pode ser que sí, que sea xusto.
Despois do parón, visita a Moeche. Que partido esperas?
Dicíamos aos xogadores que a estas alturas da tempada, antes de xogar o partido co Galicia de Caranza, que íamos tres puntos por enriba do que fixéramos na primeira volta, non? Bueno, xa non son tantos, xa son dous puntos por encima, pero sí que é certo que venos unha serie de partidos que nos que, bueno, na primeira volta sí que fomos quenes de conquerir os puntos, non? Os tres puntos, en este caso, como Eche, non? Que é o seguinte rival, a seguinte recua de equipos que nos tocan a continuación, non? Pero bueno, eso foi a primeira volta, e na segunda, bueno, ainda que estamos algo mellor en puntos, as sensacións empezan a ser malas, porque non, xa digo, non somos capaces de, bueno, de rematar o traballo que estamos a facer. O Moeche un pouco un equipo imprevisible que, bueno, moi loitador, moi que pode nos causar moitísimos problemas, e nós que xa dixemos moitas veces que temos que facer moitas cousas boas para gañar os partidos, pois, bueno, costaranos un montón gañar a Moeche para a seguinte xornada.